SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Magandang umaga, Luis. May buntag sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Simulan natin ang mga balita tungkol dun sa pagdiriwang ng sinulog.
Ang sinulog kasi ay ipagdiriwang ito sa buwan ng Enero, kaya ito malapit na rin. Pagkatapos ng Kapaskuhan, susunod naman kaagad ang sinulog. At ipinaalam na ng overall chairman ng sinulog na hanggang sa Biyernes na lang, na 16 ng Nobyembre, ang pagtanggap ng mga contingents para sa pagdiriwang ng sinulog sa susunod na taon. Ayon pa sa namanggit na meron silang pagpupulong na isinagawa na kinabibilangan ng mga choreographers na lalahok sa sinulog ng barangay at lalawigan. Dagdag pa lang nabanggit na meron pag ibang hahabol, subalit pa pinaalahanan niya ito sa deadline ng pagtatanggap ng mga gustong lumahong sa sinulog. Kaugnay rito ay sinabi rin ng mga kinaukulan na nasa 25 ang mga contingents na kalahok sa sinulog 2019. At nakinikinita rin nila na dadami ang float sa kasalukuyan dahil sa bagong slogan na One Dance for the World. At kaugnay rin dito, nagpahayag din ang overall chairman ng sinulog 2019 na si Councilor Day Tumulak na bibigyan ng ID ang lahat ng mga nagtitinda o vendors na nagnanais magbenta sa panahon ng pagdiriwang ng sinulog sa buwan ng Enero. Ang pamamahagi ng ID sa lahat ng balak magtitinda ay bahagi ng ipatutupad na siguridad sa nasabing pagdiriwang. Ang deadline ng pagpaparehistro ng mga vendors na nais magtinda sa panahon ng sinulog ay sa 14 ng Disyembre sa taong ito. Dagdag pa ng nabanggit na ang mga magtitinda ay isakalat sa iba't ibang lugar upang hindi magsisiksikan at upang mabigyan ng dadaanan ang mga tao, particular na sa bandang Basilica Minore del Santo Niño.
Luis? May balita naman tungkol sa presyo ng bigas.
Luis, ano kasi ito? Yung suggested retail price, kaya sa araw na to ilunlunsan ang pinag-isang suggested retail price para sa bigas ng Gitnang Kabisayaan. Ito ay may kaugnayan sa ipinatupad ng suggested retail price sa Kalakhang, Maynila, kamakailan. At inulunsan na rin sa Rion 8 at 10. At ang Gitnang Kabisayaan naman ang maglulunsad at magpapatupad nito. Ayon pa sa mga kinauukulan na bago ito ilulunsad ay makikipagpulong muna sila sa mga retailers ng bigas upang matiyak kung atma ang presyo o suggested retail price ang kanilang ipinatupad para sa rehiyon, lalo na't hindi rice producing ang rehiyon. Kasama sa makikipagpulong sa mga retailers sa araw na to, sa tanggapan ng National Food Authority ay ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Agriculture ng Rion 7.
May balita naman daw tungkol sa tulay na ikakabit sa pagitan ng Mactan at Cebu.
Luis, ito yung pang-apat sana matutuloy. Sisimulan na kasi ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang feasibility study na ng tulay na itatayo, pang-apat na ito, na mag-uugnay ng isla ng Mactan sa isla ng Cebu sa susunod na taon. Ang bansang Japan ang siyang gagastos sa pang-apat na tulay na tinatayong magkakahalaga ng 3 bilyong piso. Sa kasalukuyan, merong dalawa kasing tulay na nag-uugnay at ginagawa naman yung isa. Ayon pa sa kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH na umaasa sila na ang proyekto ay matatapos sa loob ng administrasyon ni Pangulong Duterte, kung saan layunin ng nasabing proyekto ay gumaan ang daloy ng trapiko lalo na sa siyudad ng Laptapo at ng siyudad ng Mandaue. Matatandaan na sinimulan ng gawin ang pangatlong tulay na nag-uugnay ng isla ng Cebu at ng isla ng Mactan. na tinatawag na Cebu Cordova Link Expressway mula sa siyudad ng Cebu papuntang bayan ng Cordova ng Isla Namactan na nakataklang matapos sa taon 2021.
O may balita naman pala doon sa isang Cebuanong seaman na pinawalan ng mga pirata?
Totoo yan, Louie. Ligtas nang makauwi sa kanilang bayan ng Balamban, lalawigan ng Cebu, ang isang Cebuano seaman o si Ferrer pagkatapos makidnap ng mga pirata sa bansang Nigeria. Kaugnay rito ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang 23 gulang na si Magdaleno Sangre sa Department of Labor and Employment o DOLE at sa Overseas Workers Welfare Administration ng Gitnang Kapisayaan o OWA ng Rion 7 para sa agarang aksyon sa kanyang kahilingan na tulong. Si Sangre ang isa sa 12 crew members ng Swiss-owned na MV Gilaros na kinidnap ng mga armadong pirata noong 22 ng Setyembre ng taong ito. Isa sa 7 mga Pilipinong seafarers na pinakawalan noong 28 ng Oktubre. Ang MV Gilaros ay pumapalaot mula sa Lagos, Nigeria, papuntang Port Harcourt nang maganap ang insidente. Louie?
Okay, meron pa tayong ibang balita?
Napatakdang muling buksan o mag-full opening sa darating na Biyernes, 16 ng Disyembre, ang Larsian Barbecue Street pagkatapos nitong isara para makapagsagawa ng renovation. Matatandaan na nagsagawa ng soft opening ang nasabing establishmento kamakailan kung saan nagkaroon ng dry run o observation period na ipinatupad ang namamahala nito. Ayon pa sa namamahala ng nabanggit ng establishmento na gusto niyang alamin bago pa ang grand opening nito kung natututo na ba talaga ang mga barbecue vendors ng proper food handling at ang pagiging transparent nito sa presyo ng kanilang paninda. Gustong matugunan ng nabanggit ang mga naunang reklamo noon ng iyong paniningil ng mahal ng mga tindera sa mga customer na di napansin ang presyo. Louie?
Okay. Meron pang iba?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan. sbs.com.au